რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათია ძერმასთანებო ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. დაწყებას როგორც ყოველთვის დაიწყებთ ჯერ ახალი ამბებით, მე მოგვიანებით გაგაცნობ თემებს, რომლებზეც გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოფროპი რუხაძე. რომ თავისი ამბები მოისმინეთ, მოკლედ, ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქებას ერაყის დედაქალაქ ბაღდადთან. რუსეთის პრეზიდენტის რწმუნებული ადამიანის უფლებათა საკითხებში აცხადებს, რომ უკრაინელი სამხედროს ნადეჟდა და სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სავჩენკოს საპატიმროში იმყოფება რუსეთში. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტა მართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიციები. პარლამენტში ადგილები მოიპოვეს ультраმემარჯვენე და ნეოფაშისტურმა პარტიებმაც. ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა და ბევრი დაშავდა მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქებას ერაყის დედაქალაქთან. ოფიციალური ცნობით სულ მცირე 29 ადამიანი დაიღუპა და 47 დაშავდა 6 მარტის აფეთქებისას, რომელიც მოხდა ხალხმრავალ გამშვებ პუნქტთან ქალაქ ჰილის გარეუბანში. ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, ეს არის ამ ქალაქში მომხდარი უდიდესი აფეთქება. პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის უკისრია. უკრაინელი სამხედროს ნადეჟდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში დამაკმაყოფილებელია, განაცხადა სავჩენკოს დას ვერას რუსეთის პრეზიდენტის რწმუნებულმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ელა პამფილოვა. პამფილოვამ სავჩენკო მოინახულა საპატიმროში დონის როსტოვში 6 მარტს. მისი თქმით, სავჩენკოზე ვიზუალური კონტროლი გრძელდება, უზომავენ წნევას. მისი იძულებითი კვების და სითხის შეყვანის აუცილებლობა ჯერჯერობით არ არის. 3 მარტს სასამართლოს ხდომაზე სავჩენკომ განაცხადა, რომ იწყებს მშრალ შიმშილობას. იმ დღეს მოსამართლემ მას არ მისცა სიტყვის წარმოთქმის უფლება. სავჩენკოს რუსეთის პროკურატურა ბრალად სდებს ორი რუსი მოქალაქის სიკვდილთან დაღუპვასთან კავშირს. ის მოითხოვს უკრაინაში მის დაბრუნებას. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტა მართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიციები. პარტიის თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ განაცხადა, რომ ახლა კაბინეტის ფორმირების მიზნით მოლაპარაკებებს იწყებს. თითქმის ყველა ბიულეტენის დათვლის შემდეგ მართველი პარტია შეძლებს მიიღოს 150 ადგილიდან 59, ადრინდელი 83-ისგან განსხვავებით. მეორე ადგილზეა ლიბერალური პარტია თავისუფლება და სოლიდარობა. პარლამენტში კვლავ მოხდა მემარჯვენე რადიკალური ნაციონალური პარტია, პირველად მოხდა სლოვაკეთის საკანონმდებლო ორგანოში ნეოფაშისტური პარტია. ივლისის შემდეგ ეს ქვეყანა როტაციით ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე გახდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შაბათს რესპუბლიკური პარტიის მიერ ჩატარებული წინასწარი არჩევნები მოეწყო. ორ-ორი გამარჯვება მოიპოვეს მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა და ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა. კრუზმა პრაიმერიზი მოიგო კანზასსა და მენის შტატებში. გამარჯვებას მან რეალური წინსვლის გამოვლენა უწოდა. ტრამპი, რომელიც რჩება რესპუბლიკელთა მხრიდან ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატურად ნომინაციის მთავარ პრეტენდენტად, გაიმარჯვა ლუიზიანის და კენტუკის შტატებში. დემოკრატიული პარტიის პრაიმერიზებში ლუიზიანის შტატში გამარჯვება მოიპოვა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, მისმა მეტოქემ ვერმონტის შტატის სენატორმა ბერნი სანდერსმა, ნებრასკასა და კანზასში აჩვენა საუკეთესო შედეგი. ირანელ მილიარდერს ბაბაქ ზანჯანის ამ ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს კორუფციაში დამნაშავე ცნობის შემდეგ. ირანის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი მასთან ერთად ორ თანამოსაქმეს გამოუტანა. ის ცნობილი გახდა აჰმადინეჟადის პრეზიდენტობისას თავისი უნარით, დახმარებოდა ირანს გვერდიაელო სანქციებისთვის და გაეყიდა ნავთობი უცხოეთში ის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის შავ სიაში მოხდა ამის გამო. მას ბრალად დასდეს სახელმწიფოსთვის არალის მიყენება თაღლითობა ეკონომიკური დანაშაული. შესაძლებლობა ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება მოკლე ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა როგორც გითხარით ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს. დღევანდელ დღეს საერთოდ კვირაობით გააცემებს ვიწყებთ ხოლმე საკვირაო მიმოხილვით. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება თბილისში გამართულ აქციას არა გაზპრომს.
რატომ ხაც გგონია რომ ისევე გააგრძელებს ფარულ მოლაპარაკებებს და
დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც გასული კვირა მიმოხილული პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ამბები გასულ კვირაში. მოისმენთ ასევე გისმენთ ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც კვირის განმავლობაში თქვენს წერილებს, თქვენ შენიშვნებს და კომენტარებს გამოეხმაურებით. ეთერში გავა თავისუფლების დღიურები, რომელსაც რადიო თავისუფლების ეთერში ამჯერად წაგიკითხავთ იურისტი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი.
ფეშისგან გაშავებული ფასადებით და ბავშვებით, რომლებსაც რამდენიმე ზომით დიდი ჯენტრები აცვიათ. ერთი ქალი მეახლოვდება. მიყვება, რომ მისი შვილი რამდენიმე წლის წინ დამარცხდა შახტაში. ასე ეძახიან ადამიანების დაღუპვას ან დაშავებას შახტებსა და მაღაროებში.
ჩვენ ეთერში დღესვე გავა ახალგაზრდული რუბრიკა, რომლის ავტორი დღეს ფეისბუქში სიახლეებს გაგაცნობთ და რჩევებს მოგცემთ.
ახალ ემოციებს ახალი სახელები სჭირდებათ. მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვათ ლავ რეაქციის გამოყენების დროს დალავება? ამაზე ალბათ ინტერნეტი კიდევ ბევრსი ფიქრებს.
დღესდღე ჩვენი თემები პრაგის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. არა გაზპრომს ესე ჰქვია ერქვა აქციას, რომელიც მიუხედავად 4 მარტს სოკართან დადებული ხელშეკრულებისა ნაციონალურმა მოძრაობამ კვირას რუსული, ასე ვთქვათ, გაზის წინააღმდეგ მაინც გამართა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მათ მთავრობის ნდობა არ აქვთ და შესაბამისად სურთ თავიანთი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გამოხატონ. თეატოფურიასგან მეც შეიტყობთ.
აქცია არა გაზპრომს 6 მარტს 2 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 1 საათში დასრულდა. აქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის კანცელარიის შენობიდან რუსეთის საელჩომდე ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს. მათ ხელში ეჭირათ პლაკატები და ლურჯი ბუშტები. გავსი აქციები პერმანენტულად იმართებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ გაზის დამატებითი მოცულობის შესასყიდად მოლაპარაკებები დაიწყო როგორც აზერბაიჯანულ კომპანია სოკართან, ასევე რუსულ კომპანია გაზპრომთანაც. საზოგადოების ერთი ნაწილი გაზპრომთან მოლაპარაკებების წინააღმდეგ გამოვიდა იმის ეზით, რომ ეს ქვეყანას რუსეთზე დამოკიდებულს გახდიდა. საბოლოოდ 4 მარტს საქართველოს მთავრობამ აზერბაიჯანულ მხარესთან გააფორმა ხელშეკრულება და გადაწყდა, რომ სოკარი საქართველოს დამატებით 500 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს მიაწვდის. ამ შეთანხმების შემდეგ არსებობდა მოლოდინი, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქცია აღარ გაიმართებოდა. მაგრამ ის მაინც ჩატარდა. აქციის მონაწილე ირმა თედეიშვილი ამ ფაქტს ასახსნის.
ამ ეტაპზე როგორც ვიცით, რაღაც შეჩერებულია, რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. მაგრამ ბოლომდე რა ვიცი, არ გვჯერა რომ ეს ხელისუფლება კიდე რატომ ხაც გგონია რომ ისევე გააგრძელებს ფარულ მოლაპარაკებებს და ჩვენ რა შეიძლება უნდა ვიყოთ დარაზმულები და კიდევ ერთხელ კიდე უნდა უთხრათ რომ რუსეთი ოკუპანტია და არა გაზპრომს.
იგივე გამოიმეორეს აქციის სხვა მონაწილეებმა გიორგი შალიკაშვილმა და ნიკა ნიჟარაძემ.
აქცია არის არა გაზპრომს ჩვენ წინააღმდეგებით რუსულ გაზს იმიტომ რომ აზერბაიჯანული გაზი, რომელიც არის დღეს საქართველოში და მოუწოდებს აზერბაიჯანს, რომ იმდენ რესურსს ვისებს საქართველოს, რამდენი რესურსიც არის სჭირდება დღეს. მაინც ტარდება იმ ქირა გამომდინარე, რომ დაგეგმილი იყო ეს აქცია უკვე ორი კვირის უკან და ასევე ტელევიზიის საერთაშორისო სივრცეშიც იყო რეკლამები ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ კი რა თქმა უნდა დაიდოხა შეკულება, მაგრამ ჩვენ მაინც ხმამაღლა უნდა ვთქვათ და დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ არა გასპრომს არ გვინდა ჩვენ რუსული გაზი.
ხალხი გამოხატავს თავის სურვილს, რომ ჩვენ გაზპრომს უთხარით და რუსულ გაზს უთხარით უარი 2006 წელს და მას მერე ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი საერთოდ რუსული ენერგომატარებლებისგან და ეს მთავრობა ცდილობს იმას, რომ ისევ დამოუკიდებელი გავხდეთ რუსეთზე, პუტინზე და შესაბამისად ვიყოთ მათი შემყურე და როდის ჩაგვირჭრიან და როდის ჩაგვირთავენ მათი გადასაწყვეტი იყოს. ამიტომ ხალხმა გააპროტესტა ეს და აქცია ტარდება მოკლე სახელწოდებით არა გაზპრომს.
რაც შეეხება სოკართან მიღწეულ შეთანხმებას, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამბობენ, რომ თუ არა მათი ძალისხმევა, მთავრობა ამ დათმობაზე არ წავიდოდა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, საბოლოო გამარჯვება უკვე ახლოსაა.
ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ საბოლოო გამარჯვებასთან და ის ფაქტი, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვაიძულეთ უარი ეთქვა გაზპრომზე, ფაქტიურად უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ აქციამ თავის მიზანს თითქმის მიაღწია. მე ვამბობ თითქმის, ვინაიდან საბოლოო მიზანს მივახცეთ სწორედ მაშინ, როდესაც მტკიცეთ და დავწმუნდებით ქართული საზოგადოება, ჩვენ, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ უარი ვათქმევით ხელისუფლებას საქართველოს დაბრუნებაზე რუსული გავლენის, გაზპრომის და რუსული წყდეადის ეპოქაში.
ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის თქმით, გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებები ჯერ არ არის დასრულებული. საქართველოს მხრიდან გაზპრომში გაგზავნილია შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს ძველი კონტრაქტის პირობებით ურთიერთობას, რაც ბუნებრივი აირის 10% ნედლეულის სახით მიღებას გულისხმობს. კალაძის თქმითვე, დამატებითი მოცულობის გაზი ამ ეტაპზე საჭიროებას არ წარმოადგენს და საქართველო მომავალი წლების განმავლობაში ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფილი იქნება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანუ თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძმასწავლებო თეატოფურია კი ამბობდა თბილისში ჩატარებული აქციის შესახებ. მე ახლა მას კიდევ ერთხელ დაუთმო ფეთერს, თეა ამჯერად უკვე გასულ კვირას მიმოიხილავს პოლიტიკური და სხვა თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს ამბებს გაგაცნობთ.
1 მარტს ტრიბუნალმა მუშებმა შეწყვიტეს გაფიცვა, რომელიც 14 თებერვალს ხელფასების 40% გაზისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყო. მეშახტეები შემოთავაზებულ პირობებზე დათანხმდნენ. როგორც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ამბობენ, ეს მაქსიმუმი იყო, რისი შეთავაზებაც კომპანიას მუშებისთვის შეეძლო. თუმცა შრომის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი შედეგებით კმაყოფილი არ არის. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საერთო სახელფასო ფონდი 5% გაიზრდება და მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სამუშაოს შემსრულებლების ხელფასი 7% მოიმატებს. ეს შეთანხმება აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ ლინა ღვინიანიძეს. მისი თქმით, რამდენად სამართლიანია გარიგება მუშების გადასაწყვეტია, თუმცა საკითხავია, რამდენად ეთანხმება ამ პირობებს ყველა გაფიცული მეშახტე.
ძალიან ბევრ მუშას გავესაუბრეთ, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ ეს შეთანხმება არ იმას მისაღები, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ არ არის მისაღები და ნაწილმა არ ცოდა საერთოდ რა ტიპის შეთანხმება დაიწყო. ეს ნიშნავს ამ პროცესი, რომელიც არ იმას იყო ხარვეზული, ამ პროცესიდან იყო გამორიცხული მუშები ძალიან დიდი ჯგუფი, ეს გარემოებები მუშათა გაჩიშულობა გადაწყვეტილების მაღალი პროცესიდან და მათი სახლობის გარეშე შეთანხმების მიღწევა
აჩენს ძალიან გავრკითხვის ნიშანს. 4 მარტს თბილისში მოეწერა ხელი საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანულ ნავთო კომპანიას სოკარ შორის ხელშეკრულებათა პაკეტს, რომლის თანახმადაც საქართველო დამატებით ბუნებრივ აირს მიიღებს. ამასთან ხელშეკრულების პირობის თანახმად შემცირდება სოკარიდან შესასყიდი სოციალური გაზის ფასი. გარდა ამისა, სოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს 1000 კუბურ მეტრზე 35-40 ამერიკული დოლარით შეამციროს გაზ გასამართი სადგურებისთვის კომერციული გაზის ფასი. საქართველოს მთავრობამ საუბარი იმის შესახებ, რომ ბუნებრივი აირის მზარდი მარების გამო ქვეყანას დამატებითი მოცულობის მოძიება საჭიროებოდა, ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ხელისუფლება მოლაპარაკებას აწარმოებდა რუსეთთანაც და ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის თქმით, ის ჯერ არ დასრულებულა. თუმცა საქართველოს მხრიდან გაზპრომში გაგზავნილია შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს ძველი კონტრაქტის პირობებით ურთიერთობას.
გადაცნობთ შეთავ გადაავაზების პირობებს, რომელიც იქნა ქართული მხარისგან გაჟღერებული, ეს არის დავრჩეთ ისევ იმ ძველ კონტრაქტის პირობებში, ანუ ისევ 10% მივიღოთ ნედლეული სახით ბუნებრივი აირი. დამატებითი მოსულობები ამ ეტაპზე საჭიროებას არ წარმოადგენს. საქართველოს მომავალი წლების განმავლობაში იქნება უზრუნველყოფილი ბუნებრივი აირით.
მიუხედავად ამ ხელშეკრულებისა, 6 მარტს ნაციონალურმა მოძრაობამ მაინც გამართა აქცია სახელწოდებით „არა გაზპრომს“. აქციის მონაწილეებმა გააკეთეს ცოცხალი ჯაჭვი მთავრობის ადმინისტრაციიდან რუსეთის საელჩომდე. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში რუსეთისა და გაზპრომის ინტერესების გატარების წინააღმდეგ გამოდიან. რაც შეეხება მოსალოდნელ არჩევნებს, იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება 2016 წლის არჩევნებში კოალიციურ ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას, კოალიციის შემადგენლობაში რესპუბლიკური პარტიაც იქნება. პირველი განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვერიკაშვილთან გამართული შეხვედრის დასრულებისთანავე გააკეთა.
მალე ჩვენ დავასრულებთ ორპარტიულ შეთანხმებაზე მუშაობას, რომელიც მიმართული იქნება მომავალზე, იმისათვის, რომ კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს არა მხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, არამედ მომავალშიც. ამ საკითხში პრემიერის პოზიცია და რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია არის ძალიან მყარი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, სტრატეგიულს და არა ცალკეულ საკითხებზე, თემატურს და მოკლევადიანს.
პოლიტიკური ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძისთვის გაუგებარია, რა შეიძლება ნიშნავდეს კოალიციის შიგნით სტრატეგიული თანამშრომლობა და ორპარტიული ურთიერთობა. რაც შეეხება პროცესებს, რომელიც კოალიციაში შესაძლოა განვითარდეს, თორნიკე შარაშენიძე ამბობს.
მე უფრო მგონია, რომ ისინი ეძებენ გარეთ ახალსახეებს, ახალი პარტიის მოძიება ალბათ შეუძლებელია, ეხლა ვინმე შემოიყვანო. ახალსახეებს ალბათ ეძებენ ინდივიდუალურად, მე ესე მგონია, ახალგაზრდებში მუშაობს უფრო მეტად, რაც კარგია ალბათ უნივერსალურად, ამას რამდენად მოახერხებენ არ ვიცი. რამდენად მოახერხებენ ამას, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ მიიღოს სერიოზული ადამიანები, ბოლოს რომ ჩამოყალიბდეს რა პლატფორმა აქვს. მათი პლატფორმა ქამდე იყო 2012-ში იყო ძირს ნაცნობობა სააკაშვილი, მე იყო ფაწელი ფაწელი. ახლა მოგვიძახა ხალხი ფაწელი ფაწელი, ახალი აგაგონება უნდა ფაქტია.
კვირის ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი 26 თებერვალს ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს თბილისში, ვაკის სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. პეტრიაშვილის ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, რომ დაკითხვისას ალექსი პეტრიაშვილმა დეტალურად აღწერა, რა ხდებოდა თავდასხმის ადგილზე და გამოძიებას მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდა. ლევან სამუშიას შეფასებით ეს განზრახულობის მცდელობა იყო. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 117 მუხლით დაიწყო, რაც სამ ჯანმრთელობის განზრახულმე დაზიანებას გულისხმობს. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ალასანიის განცხადებით საქმის კვალიფიკაცია შესაცვლელია და ის განზრახულობის მუხლით უნდა ჩანასხლეს. 28 თებერვალს გვიან ღამით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სამთავრობო კომისიამ შეარჩია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის 5 კანდიდატი, რომელთაგან სამ საქართველოს მთავრობა წარუდგეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. ასამბლეა ამ სამი კანდიდატიდან 2016 წელს შემოდგომაზე ერთ-ერთს აირჩევს. სამთავრობო კომისია, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა, შემდეგი 5 კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანატოლიძე და ევა გოცირიძე. ყველაზე მეტი ნებათაღელვა გამოიწვია სწორედ ევა გოცირიძის დასახელებამ, რადგან გოცირიძეს ლევან მურუსიძის მხარდაჭერისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დანიშნვის გამო მწვავე დაკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორი. ცალკე საკითხი იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, რომელზეც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. არჩევნები სამოქალაქო სექტორის მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ფონზე ჩატარდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია სამართლიანი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის ითხოვდა საბჭოს დაჩქარებათ არ აირჩიეს საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, ვინაიდან ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახლედიას მისი გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება სასამართლოშია გასაჩივრებული. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელის კიკა გიგაურისკმით მამუკა ახლედიანი უკანონოდ გათავისუფდა.
ის უმაღლესმა საბჭომ არ დანიშნოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბატონი ახლედიანის გათავისუფლება იყო უკანონო და ჩვენ ეს დავა გადაგვაქვს სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს უფროსის და ხელმძღვანელის თანამდებობა იყოს თავისუფალი იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ აღვადგენთ ბატონ ახლედიანს, ამ თანამდებობაზე დაინიშნოს.
ამის მიუხედავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. მიქაუტაძეს საბჭოს 13 წევრიდან 12-მა დაუჭირა მხარი. ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგი. ორ მარტს გადაწყდა, რომ ერთ სასაფლაოს ორი შესასვლელი ექნება და ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი, რაც ამ დროისთვის ადიგენში არსებულ დაძაბულ ვითარებას განმოხდავს. დასავლეთ საქართველოს მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ეს საუკეთესო გამოსავალია.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, გამყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ საფლავს გამიჯნავს. მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება და ექნება თავისი შესასვლელები ორივე სხვადასხვა კუთხიდან და რელიგიაც ამაზე უფლებას აძლევს, რომ გაკეთდეს ას.
ყველა ადგილში რელიგიურ ნიადაგზე მოსახლეობა შორის ურთიერთობა რამდენიმე დღის წინ დაიწაფა. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი თავს დაესხა სოფლის ცენტრში მდგარ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელსა და მის მოადგილესთან ერთად სოფელში მუსლიმური სასაფლაოსთვის მიწის გამოყოფის საკითხს იხილავდნენ. თავდასხმის შედეგად სამმა მუსლიმმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. მომხდარ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნების ეთერში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე ჭუაძეს გამოეხმა ურა, რომელმაც თქვა, რომ ეს ფაქტი დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიოს შესაბამისმა სამსახურმა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შია რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდგომ ჩვენს რუბრიკას ქვია თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთში ჩვენ გამოეხმაურებით ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში ან რადიო თავისუფლების საიტზე გამქვეყნებული და ეთერში გაშვებული მასალების მიმართ თქვენს კომენტარებს, რეაქციებს, შეკითხვებს. ამჯერად თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძემ მომწადა.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე მოულოდნელად ყველაზე პოპულარული აღმოჩნდა სიუჟეტი, რომელიც გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენას შეეხებოდა. მოულოდნელად, იმიტომ რომ როგორც წესი სამეცნიერო თემები არ არის ხოლმე ყველაზე პოპულარული. ამჯერად იყო, ეს იყო ჩვენ მეათე სტუდიისთვის გაკეთებული ინტერვიუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთან, აბას თუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორთან, მაია თოდუასთან. მე მჭეურელმა აიღო ინტერვიუ და სათაური იყო, რომ გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა ნობელის პრემიას იმსახურებსო. ქალბატონი მაია ხსნიდა, თუ რა არის გრავიტაციული ტალღები, რატო მნიშვნელოვანი და როგორც ჩანს, ბევრი ჩვენი მკითხველისთვის და მსმენელისთვისაც აღმოჩნდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი. თუმცა კომენტარებისგან ერთი შეხედვით სხვა განწყობა მოდიოდა. ერთი კომენტატორი მაგალითად არავინ წერს ტალღები როგორიც გინდა დაარქვით, პირველ რიგში ადამიანზე მოქმედებს და ძლიერადაც ქალბატონი მაია იკავებს თავს აჟიოტაჟისგან, თორემ კარგადაც იცის, რომ დიდი ხანია დარხეული აქვს დედამიწის გამანადგურებლებს, ესე იგი ჩვენ. როგორც ჩანს, არავინ საერთოდ არ მოგსმინა რაზე იყო ლაპარაკი. ასევე მურმანმა ქალბატონ მაიას მიმართავს, შენ ისევე გესმის გრავიტაციული ტალღების არსი, როგორც მე ჩინურისო. ცდებით ბატონო მურმან, არ არის ეგრე. ან შეიძლება ჩინური იცით, იმიტომ რომ აშკარად ეთქობა ქალბატონ მაიას, რომ ესმის რაზეც ლაპარაკობს. და ასეთ ახმება სხვა ჩვენი კომენტატორი მაია ასევე, რომელიც ითხოვს, რომ იქნება შავხრალსაც გააკეთოთ რეპორტაჟი რომელიმე მეცნიერთან. შემდეგ პასუხობ სხვა კომენტატორებს, ისე რა თქვა გაუგებარი ამ ხალხმა, მოხდა ესეთი ტალღების დაფიქსირება, რაც აქამდე განიხილებოდა თეორიის დონეზეო. ხოჩერს თუ ნახავ, ძალიან გასაგებად არის დაწერილი, რამდენადაც შეიძლება გასაგებად იყოს რთული თემა, მაგრამ გრავიტაციულ ტალღებს გაიგებს ისეთი ჩაიდანიც კი, როგორც ვთქვათ, მე ვიყავი, წარმოდგენა არ მქონდა, წავიკითხე და გავიგე. ასევე პოპულარული იყო გასულ კვირას ჩვენი ბლოგი, რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ დაწერა, შემამჩნიე ევროპა ქვია. ეს ჩანახატია, მარინა იხსენებს ქუთაისში ბესიკ გაბაშვილის პარკში ზაფხულის ერთ თბილსა და ჩვეულებრივ საღამოს სახელდახელო ფიცარნაგი აეგოთო, კითხულობ ახლა, შემამჩნიე ევროპა, ასე უპონტოდ ყოფნა მეყოფა მღეროდნენ იქ ახალგაზრდები და შემდეგ მარინასი აგზელებს რომ იმღამეს ქუთაისის გრილინიავით შებერტყელ გორაზე დავფიქრდი პონტზე და შემჩნევაზე იმაზე რომ სინამდვილეში ცოტას თუ უნდა ამ ხალხის დანახვა ცოტას უსულობს ამის გაკეთებას იმაზე რომ არსებობს ქვეყანა და ხალხი ამ ქვეყანაში ვისაც დანახვა შეუძლია და ევალება კიდეც იმაზე სად არის ეს ხალხი ან საით იყურებაო კომენტარები იყო სრულიად დადებითი. ძირითადად აი შეიძლება ზოგი ქუთაისელი იყოს, ზოგი ვისაც ქუთაისი უყვარს, ისინი განსაკუთრებულ ემოციას გამოხატავდნენ. მაი აქვს წერს, ცრემლი მომერია, ჩემი ტკბილი ქუთაისი ემოცია, უნდ შენიშნოსაც გვაძლევს გორას პარკი კი არა გორის პარკს ვეძახითო. მარინე აქვს წერს, ირგვლივ მყოფთა უპონტოდ დატოვება მესაფლავე საზოგადოების მთავარი იარაღია სამწუხაროდ. ისე შესანიშნავი წერილია. ლალი აქვს წერს, ქუთაისი განსაკუთრებული ფენომენია, მე ამ ბოლო დროს დაუახლოვდი, კარგი რამეები გაქვთ შემჩნეულიო. მარინა სხვა მარინა ამჯერად აქვს წერს, გული დამწყდა, ცრემლიც მომერია, როდის მოვა ჩვენს ქუჩაზე გაზაფხულიო. დაბკოლების ზოლი გავიდა, გავიდა რა ყოველკურას გადის ხომ ჩვენთან ერთერში, მაგრამ ამჯერად იყო ინტერვიუ რომელიც კობალიკაზე მაიღო, იმიტომ რომ მისი საავტორო გადაცემა კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან, რომელსაც 84 წელი შეუსრულდა თებერვალში. ეს გვიხსენ, რომ ეს არის ოფიცერი, რომელსაც ჯერ კიდევ 70 წელს მიენიჭა პირველი რანგის კაპიტნის წოდება და საბჭოთა ფლოტის წყალქვეშა ატომურ კრეისერს მეთაურობდა. ბევრი საინტერესო რამე ითქვა ამ ინტერვიუში. სათაური ასეთი: სამხედრო საზღვაო ძალები არასოდეს აინტერესებდათ საქართველოში, ეს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ფრაზაა. და ჩვენი კომენტატორების დიდი ნაწილი ულოცავს მას, მაგალითად ნუკრი წერს, მოგვიანებით ულოცავ ალექსანდრე დავიდოვიჩს დაბადების დღეს, მამაჩემის ტოლკასთან მომიწიართა სამსახური 91-97 წლებში, ღმერთმა სიმხნევე და ჯანი არ მოგაკლოსო. ბევრი კომენტარია ასეთი, სადაც გამოთქვამენ პატივისცემას ალექსანდრე ჯავახიშვილის მიმართ. მაგალითად მაია წერს, მართლაც დიდი გამოცდილების მქონე საბჭოთა ადმირალია, მაგრამ ამ ეტაპზე მისთვის მისი ასაკიდან გამომდინარე მთავარია სოციალური პრობლემების მოგვარებაო. ლია წერს, ვერც ზღვას ვიყენებ და ვერც სხვა უამრავ რესურსს ქვეყნის ეკონომიკის ასაღორძინებლად, არც ცოდნა ყოფნის, არც მოტივაცია გაგვაჩნია, არც სპეციალისტებს უსმენთ და ვაფასებთო. გიგამ დაწერა, სამარცხვინო ფაქტი ისტორიულად მოგვდევს, ოდესმე ხსმენიათ საქართველოს მემატიანეში ზღვით მოგზაურობის ხომალდის ორიგინალური კონსტრუქციის ზღვის კულინარიის შესახებ ქვეყანა, რომელსაც ზღვის სანაპირო აქვს და ფლოტი არ ყავს, რომ შორენ ამას პასუხობს, ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, სადაც კაცი 20 მეტრაში ცხოვრობს ზღვიდან და ცურვა არ იცის გეორგიანელები მიწის მუშებიო. დაგვიწერა შორენა. და ბოლოს ერთი თითქოს არაფერი ცნობა იყო უბრალოდ, რომელიც გამოაქვეყნეთ ნიუზი, როგორც ამბობენ ხოლმე. სათავეში უკრაინაში ლენინის ქუჩას ლენონის ქუჩა დაარქვეს. უკრაინის სოფელ კალინიში მომხდარა ეს. 20 კილომეტრით არის დაშორებული ევროკავშირის საზღვრიდან და იქ ლენინის ქუჩას, როგორც სათავეშიდანაც ჩანს, ლენონის ქუჩა დაარქვეს. ცხადია ბიტლზის ჯონ ლენონის პატივსაცემად მიერკარპატეთის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა უცნაური გვარით ამ შემთხვევაში გენადი მოსკალმა 2 მარტს გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერა დადგენილებას ქუჩისთვის სახელის შეცვლის შესახებ. ბევრი კომენტარია ქვევით ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, ოღონდ რატომ ეხა თვითონ ამ ცნობასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ მინდია, მაგრამ გვარსაც ვიტყვი ბაკურიძე, ძალიან სასაცილოდ იხომრა სტალინის ქუჩა, სტალონეს ქუჩა ხო არ დავარქვათო და ქვევით ამას მოყვა ხორხოცი და სიცილი, რაც გამოიხატება ძირითადად ღიმილაკები ქვია, ხო? არ იქნებოდა სტუდიო გიორგი წერს, ლელა წერს, სტალონესაც აქვს რაღაც წვლილი რემბოს პონჩი, ისიც ებრძოდა საბჭოთა კავშირსო, ცხვები წერენ, კაი იყო ჩაგეთვალაო, მზიამ სულას დაწერა, თქვენ გაიხარეთ ამ ცუდგუნებაზე გულიანად გავიცინეო და ნაის თქვენს გაგიზიარეთ, იქნება თქვენს გაგეცინოთ, ჩვენ გაგვეცინა რადიოში.
Child, my sweet one, choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
Разуселебот, когда мы с ним здесь Нико Нергадзе, с ман... ამჯერად მოამზადა თავისუფლება გისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს შეგეთხოთ და შენიშნებს ვეხმაურებით ხოლმე.
Choose now, they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე დღიურებით, რადგან თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც ამჯერად თავის დღიურებს, თავის საზღვაო ჩანაწერებს საკითხავთ იურისტი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი.
28 თებერვალი კვირა. წუხალისა ქუთაისში დავრჩით. გამთენისას ვიღვიძებ. მინდა წყებულში ჩასვლამდე რამდენიმე საქმე მოვასწრო. დღეს წყებულში დიდი აქცია 2 საათზე. მე შეხვდებ შოპერტით, რომ ადრე მივალთ ორგანიზებაში დავეხმარებით. წყებულში ჩასვლებს აქტივისტები ხვდებიან, ტრანსპარანტებს ამზადებენ. მე დალაშე საზოგადოებრივი საგაფისო ფონდის შექმნას ვუთანხმებთ მუშებს. მნიშვნელოვანი აქციაზე ბევრი ხალხი მოვიდეს. საწარმო მანიპულირებს, რომ გაფიცვა მიშახტეთ და მცირე ჯგუფის ინიციატივაა. მიშახტეთმა გადაწყვიტეს, რომ საწარმოს უპასუხონ და კიდევ ერთხელ აჩვენონ მათი რაოდენობა. აქციაზე ბევრი ადამიანი მოდის. მიშახტეების გარდა იკრიბებიან მოხუცები, ქალები და ბავშვებიც. საწარმოს ადმინისტრაციასთან გუშინ გამართული დამხმარე მოლაპარაკებების შემდეგ ხედავ, რომ მიშახტეები ძალები აღუდგენიათ. მათი გამოსვლები აკრიტიკებს სახელმწიფოს უნარობას, შექმნას მათი ბაზისური უსაფრთხოების გარანტიები და საწარმოს მიმთვისებურ პოლიტიკას, რომელიც მთლიანად მოიხმარს მათ ძალებს, სასცესო ენერგიას, გარემოს და მთელ რეგიონს. გამოსვლებში საგაფიცო კომიტეტის წევრები უპირისპირდებიან სისტემას, რომელიც შესაძლებელს ხდის სიმდიდრის უსამართლო განაწილებას და საერთო სიკეთის მცირე ჯგუფების მიერ მოხმარებას. ისინი ყველას თხოვენ გაბედონ და თვითონაც თქვენ საკუთარი სათქმელი. მიკროფონთან მოხუცი მეშახტე მიდის. ამბობს, რომ შახტაში 46 წელი მუშაობდა და მისი ჯანმრთელობა შახტაში ესწირა. ახლაც იქ მუშაობს. ამბობს, რომ არავის უნდა შახტის დახურვა. უნდათ რომ იმუშაონ, ისე რომ არსებობა მაინც შეძლონ. ძალა არ ყოფნის და ამთავრებს გამოსვლას. ბოლოს მაინც ახერხებს გაამხნევოს ხობი და შესახებს, რომ არაფრის გულზე ხალხი შახტაში აღარ შევა. გაფიცულებს ლევან ლორთქიფანიძე და გიორგი სოფრომაძე მიმართავენ. რუსლანი, საგაფიცო კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი, შეკრებილებს მოუწოდებს საწარმოსთან მსვლელობით გადაინაცვლონ. ქუჩა ივსება დემონსტრანტებით, რომლებიც სკანდირებენ და ერთმანეთს ასე გადასცემენ სათქმელს. მეც მივყვები ხალხის ნაკადს, ვაკვირდები მათ ხმებს, სიტყვებს და ვცდილობ გავზომო სადამდე ეყოფათ ძალა და ენერგია. ვიღაც მეუბნებოდა, ტყებული ძალიან ლამაზიაო. ახლა დაცარიელებულ ქალაქს გავს, მიტოვებული და დანგრეული შენობებით, ფეშისგან გაშავებული ფასადებით და ბავშვებით, რომლებსაც რამდენიმე ზომით დიდი ჯემპრები აცვიათ. ერთი ქალი მიახლოვდება. მიყვება, რომ მისი შვილი რამდენიმე წლის წინ დამარცხდა შახტაში. ასე ეძახიან ადამიანების დაღუპვას ან დაშავებას შახტებსა და მაღაროებში. საწარმო რეაბილიტაციისთვის საკმარის თანხას არ აძლევს ოჯახს და არათანმიმდევრული მკურნალობა შედეგს არ იძლევა. ამბობს, რომ მის შვილს ახლა ცუან ბიჭებთან უნდა ყოფნა, მაგრამ მესამე სართულიდან ყოველდღე მისი ეტლის ჩამოყვანა რთულია. აქციაზე რამდენიმე ეტლის მოსარგებლეს ვხედავ. ყველა შახტაშია დამარცხებული. საგაფიცო კომიტეტის წევრს ლევანს პოულობ ხალხში. ვეუბნებ, რომ თბილისში მივდივარ. მაგრამ ხო სხვა ჯგუფი ჩამოვა IMC-დან. წმუნდება, რომ მათ მხარდაჭერას ბოლომდე ვაპირებ და მე მშვიდობება. საღამოს აქტივისტებთან ერთად ბრუნდები თბილისში. 29 თებერვალი, ორშაბათი. გაღვიძებისთანავე ვერ ვიხსენებს ადვარ. რამდენიმე წამი ვცდილობ აღვადგინო მოვლენები. ნამდვილად ლაგდება. 11 საათზე შეხვედრა გვაქვს ოფისში და დაგეგმოთ, როგორ ვაპირებთ ამ პროცესების გაგრძელებას. ამასობაში თათია შემოდის ოთახში. ერთი კვირა არ მინახავს, საუზმეს მიმზადებს. გაციებულია, მაგრამ თვითონ ზრუნავს ჩემზე. რამდენიმე თვეა მასთან და ნათიასთან ერთად ვცხოვრობ. კომპიუტერს ვრთავდა სიახლეებს ვკითხულობ. ტყებულში დღეს ეკონომიკური საბჭოს ხელმძღვანელი, იგივე ბიზნეს ომბუდსმენი ჩადის. ეს ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ფაზა იქნება, რაც არის კუა. ანანო ლელა და შათა ტყებულში მიდიან. აზრებს ცვლის და თან ხვდებით, რომ მუდმივად კონტაქტზე ვიქნებით. IMC-ში და შეხვედრა რამდენიმე საათს გრძელდება. ყველა ვცდილობთ კრიტიკულად დავინახოთ ჩვენი თავი ამ პროცესში, გეგმავთ აქტიურ კამპანიურ მუშაობას და საქმეს მინაწილებთ. საქნახშირი GIG ჯგუფი დილიდან აცხადებს, რომ საწარმოო პროცესის შეჩერება მაფეთქების საფრთხე წარმოქმნა და იზოლებულია მიიღოს შახტების კონსერვაციის გადაწყვეტილება. ეს საგაფიცო პროცესში კომპანიის მესამე და გადამწყვეტი სტრატეგიაა. პირველად ის კონტაქტზე არ გამოდის მეშახტეებთან, შემდეგ მედიაში წარუმატებლად, მაგრამ ცდილობს გაფიცულთა მარგინალიზაციას. დღეს კი მეშახტეების ერთადერთი სამუშაო ადგილის გაქრობით იმუქრება და ამაზე პასუხისმგებლობას გაფისვის მონაწილეებს აკისრებს. ანენომ წასრა ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც ამ დრომდე გაფიცულების გვერდით იდგა და მთლიანად იზიარებდა მათ მოთხოვნებს, დილიდან ცდილობს გამოიყენოს დარწმუნების და ზეწოლის ყველა მეთოდი, რათა მეშახტები გაითანხმოს საწარმოშემოთავაზებაზე, ხელფასების 5%-იან ზრდაზე. პარალელურად ტყებულში გაერთიანებული პროკავშირის ხელმძღვანელი პირები ჩადიან. ამ დრომდე პროკავშირი პროცესში არ იყო ჩართული და მხოლოდ ვერბალური მხარდაჭერით შემოიფარგლებოდა. მაქვს განცდა, რომ გაფიცვა დღეს დამთავრდება და ყველა სუბიექტის ტყებულში მობილიზება სწორედ ამას უნდა ნიშნავდეს. საღამოს კიდევ ერთხელ ხვდებით. ფიქრობთ, რომ დილას დაგეგმილი აქტივობები, მათ შორის დიდი დემონსტრაცია თბილისში უნდა შევაჩეროთ და ტყებული შეხვედრის შედეგებს დავალოდოთ. ანანომ წერს, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე საათია დაიწყო. თავში მიტრიალებს 3 დღის წინ კომიტეტის ერთ-ერთი წევრის ნათქვამი, რომ მოლაპარაკებების პროცესს ვეღარ უძლებენ. შეშობა სახელმწიფომ ამ პრობლემის დღესვე მოგარება გადაწყვიტა ნებისმიერ ფასად. დაახლოებულ ძინარ და დიდი წნახვის ქვეშ მყოფ მუშებს ჩიხში იოლად შეიყვანენ და დაითანხმებენ. კაზრეთის განმეორების მეშინია წარუმატებლობის და ფრუსტრაციის. აბოლოდან მირეკავენ და ტყებული საკითხებზე დებატებში მონაწილეობას ფრთხოვენ. დაახლოებით წარმოვიდგენ, როგორი იქნება წამყვანის და სხვა სტუმრების პერსპექტივა. თხოვ, რომ გადაცემა დაბალანსებული იყოს. წასვლამ და სოფოს და თამთას ველაპარაკები. მიზიარებენ იმ მხარდაჭერას და კრიტიკას, რაც ჩვენს ტყებულში მიმდინარე ამბებში მონაწილეობას მოყვა. ამასობაში ვიგებთ, რომ ადიგენში რელიგიური დაპირისპირება დაიწყო ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის. თუმცა ინფორმაციის მოძიებას იწყებს და ხოლ ადგილზე გასვლას გეგმავს. ტაბულოს ეთერში ყოფნისას ანანომ წერს, რომ შეთანხმება შედგა. უთანასწორო და უსამართლო პროცესში მუშათა მცირე ნაწილი დათანხმდა შემოთავაზებას. ამით ყველა სახელით შეწყდა გაფიცვა და აღდგა სამუშაო პროცესი. მახსენდება ყველა მეშახტე, რომელიც ხვალ 12 საათზე ისევ დაიწყებს კატორღულ შრომას ერთი განსხვავებით, რომ ამაში 20-30 ლარის მეც გადაუხდიან. ცდილობ გავერკვე, რა არის ამ ამბავში მარცხი და რა გამარჯვება. ეს ორი წინააღმდეგობრივი შედეგი ერთდროულად დადგა, მაგრამ ჯერ ვერ ვათავსებ ბამბებს ამ კატეგორიებში. დახლა და ბრაზი ერთად მერევა. გადაცემის მერე ვახუშტის ვნახულობ. ცრემლებს ძლევს ვიკავებ, გვინ ღამამდე არ მეძინება. 1 მარტი, სამშაბათი. დილას თამნა გურჩიანი ზარი მაღვიძებს. მეკითხება, როგორ შეუძლია თანხის გადარიცხვა ტყებული საგაფიცო ფონდში. გაფიცვა დამთავრდა და ვფიქრობ თამნაც გაიგებდა ამაზე. არ ვახსენებ. ალბათ მაინც გადაწყვიტა მხარდაჭერა ასე გამოხატოს. პირდები, რომ ბმულს მივწერ. დღეს მანძილზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს. საღამოს ანანო, ლელა და შოთა ბრუნდებიან ტყებულიდან და დეტალურად გვიყვებიან მოლაპარაკებებს. ანანო დაჟინებით იმეორებს რამდენიმე ეპიზოდს, სადაც არ ჩაერია და ახლა არ იცი, სწორედ მოიქცა თუ არა. მე ვარწმუნებ, რომ ორივე შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან კარგად იმუშავეს ტყებულში, ბევრი ძალა და ენერგია დაკარგეს ამ ამბებში და ახლა იმედგაცრუებას გრძნობენ. მესმის მათი, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ გაფიცვა შედეგი არ ქონია. ვიაზრებ, რომ ყველა გარემოება ხელს უშლიდა დასაქმებულებისთვის უკეთესი შედეგის დადგომას. მოცემულობა ასეთი იყო: მთავრობა, რომელსაც არ აქვს ნება, ცოდნა და უნარი ადეკვატურად უპასუხოს ამგვარ კრიზისებს, საწარმო, რომელიც ცდილობს თავისუფალი ბაზრის ლოგიკის პირობებში მიიღოს იმდენი, რამდენსაც შეძლებს, მედია, რომლისთვისაც ეს თემა სრულიად უცხოა, და მცირე გავლენის მქონე პროკავშირი, რომელიც ტყებულის გაფიცვაში ბოლო მომენტამდე ჩართულიც არ იყო. საწყებულის მოვლენების ღირებულება არ არის ლოკალური, ისევე როგორც პრობლემა, რაც გახდა ამ პროტესტის საფუძველი. გონია, რომ წყებულის გაფიცვა არის დასაქმებულთა წინააღმდეგობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელმაც ნათელი გახადა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულების ექსპლუატაციის პრაქტიკა და ის შედეგები, რასაც აყენებს არსებული ეკონომიკური და სოციალური სისტემა. ეს საკითხები ერთი კვირით პოლიტიკის ნაწილად იქცა. მახსოვს წყებულში ზაფხულში ცადეთ მუშაობა, მაგრამ ადამიანი ვერ ვიპოვეთ, ვინ ზღიად ილაპარაკებდა პრობლემებზე. არც მეგონა, თუ ამ ქალაქში რაიმე მსგავსიოდეს მე ხდებოდა. შევცდება ყველა, ვისაც გონია, რომ უკმაყოფილების და უსამართლობის დაგროვება არ გამოიწვევს მოულოდნელ და უკონტროლო წინააღმდეგობებს. გვიან საღამოს ვახუშტისთან მივდივარ. 2 მარტი, ოთხშაბათი. სამსახურში ვაგვიანებ. ვიგებ, რომ ადიგანში კონფლიქტი ამოიწურა და მუსლიმებს ამდენი შეურაცხყოფის და დამცირების შემდეგ იქნება სასოფლო საკუთარ სოფელში. არაფერია სასიხარულო, გულისრევას ვგრძნობ. დღეს წინადღეებიდან გამომდინარე, ბევრს ვფიქრობ EMC-ის როლზე და ადგილზე. მესმის, რომ EMC-ის დღევანდელი სხეული გაუგებარია, რადგან ის ცვლის არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობის აქამდე არსებულ გამოცდილებას. EMC-ის შექმნისთანავე უარი თქო მხოლოდ ადამიანის უფლებათა სტანდარტებით და კანონიერება უკანონობის დიხოტომიით საუბარზე და მისი ენა პოლიტიკური გახადა. დღეს კიდევ უფრო ნათელია, რომ EMC-ის მოსაზრებას იდეოლოგიურ პლატფორმას აფუძნებს. ის არ არის ნეიტრალური აქტორი, მას აქვს პოზიცია და იქ დგას, სადაც სტრუქტურული ჩაგვრა ანადგურებს ადამიანებს. საღამოს თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებს ხვდებით. მგონია, რომ ეს ბოლო დროის ყველაზე ზუსტი და მნიშვნელოვანი მოძრაობაა. გვიან საოფენსკინის კონცერტზე მივდივართ, მენა, თია, თათია და ქრისტინე. აღმოსავლეთ ერთი საათი თქვიანი წება, გარეთ გამოდივართეთ რო გაგყვავს. კონცერტი 2 საათს გრძელდება. ვინც მიცნობს ისის რომ კარგდენი ჭერგოგებზე მეტად არაფერი აღმაფრთოვანებს. ანია ასეთია, მის ყოველ გერეში და მოძრაობაში კითხულობს შიშებს, სასაწარკვეთას და შიზოფრენიას. გრძნეულს უსკავს. გამოსვლას დორსი შამანური როკვით დიენდით ასრულებს. სწორი გადაწყვეტილება ასე დამთავრება. ყოველ ერთად ბრუნდებით სახლში. ქრისტინა ჩვენთან რჩება. 3 მარტი, 5 შაბათი. შედარებით გვიან ვიხვდებ. თვალდახუჭული ვეძებლე აპტობს და მუსიკას ვრთავ. ქრისტინა საუფენცკინის ანჯელზე ფხიზლდება. ძილბრუნში გამოსცემს ხმებს და ცდილობს ტექსტს აყვეს. მერე ყველა ერთად ვსაუბს მოთ. ფეხებს სკამზე ვიკეცავ და ყავას ვსვამთ. ასე ამ ბოლო დროს იშვიათად ვახერხებთ. გატვირთული დღე არ მაქვს, დასვენებაა. Facebook-ის ფიდშიც დედის დღეა. დედაჩემი შეჩვეულია, რომ ასეთ დღეებს არც კი ვიმჩნევ, არა პროტესტებს. სუბუქად ვიტყვი დღესასწაულები არ მიყვარს. ადამიანების დაბადების დღეების ძნელად მახსენდება, ამას ყველა მიეჩვია. დედის დღე განსაკუთრებულად არ მიყვარს. მგონია, რომ ისი მიზანი ქალის რეპროდუქციული ფუნქციის კვლავ წარმოება და არაფერი აქვს საერთო ადამიანებს შორის სიყვარულთან. მინდა დღეს დედაჩემს გაუარო. კვირაზე მეტი არ მინახავს, ვახერხებ მასთან შევლას 9:30 საათით. ამ დროს სარგებლობს და ვაჩეს ჩემი პატარა ძმისშვილის ამბებს მიყვება. შუა დღეს თამთასთან და სოფოსთან ერთად აუცილებლად გასაკეთებელი საქმეების სიას ვადგენთ და შემდეგ კვირაში რამდენიმე მნიშვნელოვან შეხვედრას გეგმავთ. შუა დღეს ვახუშტისთან მივდივარ, ერთად ვსატილობთ, რამდენიმე დღით მივლენებაში მიდის. საღამოს იმსი სამოქალაქო აქტივიზმის პროგრამის თანამშრომლებს ხვდებით. ეს ჩვენი საქმიანობის ახალი მიმართულებაა, რომელმაც აქტივისტური მუშაობა და რეალურ სოციალურ ჯგუფებთან კომუნიკაცია უნდა გააძლიეროს. დღეს ნახოთ ვერ ვხედავთ მისი საქმიანობის ფარგლებს და მისნებს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ იმსის აქვს რესურსი უფრო ინკლუზიურ პლატფორმად იქცეს და ბევრი იდიოთი ჯგუფი დაიწყოს. ვაპირებთ ვცადოთ. შეხვედრა გრძელდება და ვარჯიშს და წასვლა მავიწყდება. 4 მარტი, პარასკევი. 9 საათზე სამსახურში ვარ. ბევრი საქმე უნდა მოვასწრო და შემდეგი კვირის სამუშაო გეგმა გავწერო. ტყიბულის მოვლენების გამო მთელი პროგრამის საქმიანობა გადავაწყვეთ და საგანგებო რეჟიმში ვიმუშავებთ. იმდენი მიმდინარე საქმე დაგროვ და არც კი ვიცი როგორ უნდა გავომკლავდეთ. მრგუნავს იმაზე ფიქრი, რომ არაფერი არასდროს არ მთავრდება. ხანმერც კი ხვდები როგორ ვახერხებთ ამდენ ამბავს გავწვდეთ. EMC-ში ადამიანები შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობენ. ხა მგონია რომ ბევრს ვთხოვთ თანამშრომლებს და საკუთარ თავებს. დილიდან ცუდ განწყობაზე ვარ. სიზმრები საშინელ დაჭიმულობას მიტოვებს. ვერ ვიტან იმღამებს და დილებს, რათა სიზმრებს ნახულობ. ადრე მათ მართვას ვახერხებდი. ახლა დამავიწყდა ეს როგორ უნდა გავაკეთო. ტყებულზე შემაჯამებელი განცხადების ტექსტს ვავრცელებთ. შემდეგ დისკუსიას გეგმავთ აქტივისტური ჯგუფების მონაწილეობით. თათული მძიმე ინდუსტრიებში დასაქმებული ადამიანების სოციალური დაცვის გარანტიების მიმოხილვას აკეთებს. ცდილობს გაერკვეს სოციალური დაცვის კომპლექსურ სქემებში. პერიოდულად გვიზიარებს და გვეკითხება ჩვენთან როგორაა. გვეცინება. არანაირი სქემა არ არსებობს. მძიმე მამლე და საფრთხე შემცვლელ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულებისა და ყველა დანარჩენის ბენეფიტებს შორის განსხვავება დამატებითი 10-დღიანი საშუალებო პერიოდია. ვფიქრობთ, დასაქმებულთა სოციალური დაცვის სისტემის კვლევა უნდა გავაგრძელოთ და რეალისტური, ადეკვატური მოდელების შემუშავება მოახერხოთ. საღამოს წვიმა იწყება და მე ფეხით ბრუნდები სახლში. 5 მარტი, შაბათი. დღეს რამდენიმე პირადი საქმე უნდა მოვასწრო და პირველ რიგში ექიმთან მევიდე. რეგულარული კონსულტაცია გამოვტოვე და საკუთარი გადაწყვეტილებით ვაგრძელებ მკურნალობას. 6 წლის წინ ტვერზე ალერგია დამიდგინდა. პერიოდულად მიმწოვდებოდა რთული ხდება, მაგრამ მე დროს რომ ვუთმობდი მკურნალობას, უფრო ასატანი იქნებოდა. დიაგნოზით ცხოვრება არ მგონია ტვერთი. პირიქით საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს. მთავარი შენს დაავადებასთან ურთიერთობა ისწავლო. ჩვენ ჯერ ვერ დავმეგობრდით. დღიურის ჩაწერის მერე მინდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაზე მოახერხო მისვლა. სადაც რუსი მხატვრის ვიქტორია ლომასკოს ნამუშევრებია წარმოდგენილი გენდერულ თემატიკაზე. ჩემი ბოლოდროინდელი რეჟიმის გამო ვერ მოახერხა მისი გაცნობა, თუმცა ვიქტორია EMC-სთვის უსახლკარო ქალთა საკითხებზე გრაფიკული რეპორტაჟის შექმნაზე მუშაობს. ველოდებით როგორი გამოვა. მინდა კვირას დასვენება მოვახერხო და ძალები აღვიდგინო. ხშირად მინდება ვიწვე, ზევით ვიყურებოდი და არაფერს ვაკეთებდი. ჩემინება რომ იყოს ასე ყოფნას ავირჩევდი. კარგია რომ ყოველთვის მოდი სორშაბათი და მაიძულებს უარი ვთქვა არაფრის კეთების სურვილზე.
დღესასწაულებო, ეს იყო იურისტი ლინა ღვინიანიძე, მან თავისი საადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. კი ამბობდათ რა მიხილა, რა გადახდა თავს და რა განიცადა გასულ კვირაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm
I've never known. Standing up close, I see it's all. Start living a lie. Reflect on the details of my life. I see the demon in my eyes.
Ახალგაზრდული პროგრამით გამოგდოთ ჩვენს გადაცემას მისი ავტორი დავით ჩიხვაძე ახლა Facebook-ში სიახლეებს გაგაცნობთ, უბრალოდ თქვენ მას ამ სიახლეებს იცნობთ, ის უბრალოდ აგიხსნით როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს სიახლეები.
დღეს პროგრამა მეტად საჭირო როტა და საინტერესო საკითხს შეეხება, რომელიც ერთხელ მაინც უნდა განვიხილოთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ ყველაფერი ნათელი გახდეს. საქმე იმაშია და ალბათ ეს აღარავისთვისაა სიახლე, რომ Facebook-მა ცოტა ხნის წინ 6 ახალი რეაქციის ღილაკი წარმოადგინა. წლების განმავლობაში Facebook-ის მომხმარებლები ითხოვდნენ dislike ღილაკს იმისთვის, რომ ქონოდათ საშუალება მოწონების გარდა სხვა რეაქცია გამოეხატათ კონკრეტულ ბმულზე ან სტატუსზე. და ეს სავსებით სამართლიანი მოთხოვნა იყო, მხოლოდ like-ით ანუ მოწონებით ინტერნეტის მომხმარებელი ძალიან იყო შეზღუდული. Facebook-მა ნაწილობრივ მიიღო მომხმარებლის თხოვნა, თუმცა ჩათვალა, რომ dislike-ი ანუ არ მოწონება არ იყო საჭირო და ამის ნაცვლად 6 ახალი რეაქცია წარმოადგინა. ბოლო ორი კვირაა შეგვიძლია მოწონების გარდა გამოვხატოთ სიყვარული, გაბრაზება, მწუხარება, გამოვიყენოთ ემოციები ჰაჰა და ვაუ. რა თქმა უნდა, ერთია რას გულისხმობს Facebook-ი და მეორე თუ როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს ინტერნეტი. დღევანდელი პროგრამა კი ზუსტად ამას შეეხება, ანუ იმას თუ როგორ გამოვიყენოთ Facebook-ის ახალი რეაქციები ისე, რომ ზუსტად გამოხატოთ ის, რისი თქმაც გვინდა. დავიწყოთ თვითონ like-ით, რომელსაც უამრავი ფუნქცია გამოაყდა, თუმცა რამდენიმე დარჩა. Like yes-ა უბრალოდ რეაქციის გამოხატვა, ანუ როდესაც ან ჯერ არ იცი თუ როგორ გამოხატა სხვა რეაქციები და საერთოდ ის რომ შეგიძლია ეს გააკეთო და უბრალოდ რაღაც პირველივე საჭერაც ხელში მოხვდება. Like yes-ა ერჩება მოწონების აღნიშნულ ღილაკად, თუმცა ინტერნეტისთვის მოწონება მაინც ზედმეტად ნეიტრალური მდგომარეობა, ამიტომ ჩემი აზრით ეტაპობრივად ეს ფუნქცია უფრო და უფრო დაკარგავს აზრს და მას სხვა რეაქციები ჩაანაცვლებს. საინტერესო იყო დისკუსია ქართულენოვან ინტერნეტში, თუ როგორ უნდა უწოდოთ ახალ რეაქციებს. ქართულენაში უკვე დამკვიდრთა ზმნა დალაიქება და ალბათ უკვე სხვაგვარად არ წარმოგვიდგენია, როგორ შეიძლება აღნიშნოთ ლაიქის ღილაკის გამოყენება ქართულად. ახალ ემოციებს ახალი სახელები სჭირდებათ. მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვათ ლავ რეაქციის გამოყენების დროს დალავება? ამაზე ალბათ ინტერნეტი კიდევ ბევრს იფიქრებს და საბოლოო ვერდიქტს მალე გამოიტანს. მანამდე კი წარმოგიდგენ ჩემს საყვარელ ახალ რეაქციას, love, ანუ სიყვარული. გამოყენება ძალიან მარტივია. იყენებ მაშინ, როცა რაღაც ძალიან მოგწონს, ანუ უბრალოდ ლაიქის დონეზე კი არ მოგწონს, არამედ ძალიან მოგწონს. თან ეს არის რეაქცია, რომელიც შეიძლება Facebook-ის მომხმარებელთა თითქმის ყველა ტიპმა გამოიყენოს. ჩვენმა მშობლებმა შეიძლება ფოტოები დაგვილავონ, იმიტომ რომ ვუყვარვართ და ეს ასეა. შეიძლება გამოიყენოთ ფლირტისთვის, იმის გამოსახატად, რომ ეს ფილმი და მუსიკა ძალიან მოგწონს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფუნქციური ახალი რეაქცია Facebook-ისგან. მწუხარების გამოხატავი ღილაკის სედ, ანუ შეგვიძლია თქვა დასედება, ალბათ მეორე ყველაზე ხშირად გამოყენებადი რეაქციაა Facebook-ზე. საერთოდ, როცა ლაიქის ალტერნატივის შემოღებას მოითხოვდნენ, ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ ლაიქი არაა საკმარისი ემოცია მწუხარების გამოსახატად. ანუ მაგალითად, ვინმე წერს, რომ გარდაიცვალა, მაგალითად უმბერტო ეკო, შენ გინდა ამაზე რეაქცია ქონდეს, თუმცა ნამდვილად არ მოგწონს ეს ამბავი. ასეთ შემთხვევაში არის სედ რეაქცია. გარდა ამისა, მას ხშირად იყენებენ ასევე ფლირტისთვის, თუმცა მოდით შევთანხმდეთ, რომ ინტერნეტს ყველაფერი შეუძლია გამოიყენოს ფლირტისთვის, ამიტომ ამ თემას აღარ შევეხები. ჰაჰა, ეს ერთი შეხედვით უწყინარი ემოცია, რომელსაც მხოლოდ მხიარულება უნდა გამოეხატა და კომფორტულად მოიგეს ინტერნეტ სარკაზმის სპეციალისტებმა. ადამიანებს კი, რომლებსაც ბევრს ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ გამოჩნდა მათი ხუმრობა ფოტო ან სიახლე სხვების თვალში, სერიოზულად საფიქრალი მიეცათ. მართლა სასაცილო ჩათვალა თუ უბრალოდ მედამცინის? ამას ვერ გავექცევით. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ ინტერნეტი სავსეა ადამიანებით, რომლებიც ყველას დასცინიან და ამაში ტრაგიკული არაფერია. მოკლედ უფრთხილდით ჰაჰას. ვაუ, ყველაზე კონტროვერსული რეაქცია. მე ვიტყოდი, საერთოდ შეუძლებელი იყო Facebook-ის რომელიმე რეაქციას ერთგვარი ეროტიკული კონტექსტი არ შეეძინა. იმიტომ რომ, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, ასეთია ინტერნეტი. ასეთი რეაქცია აღმოჩნდა ზუსტად ვაუ, რომელსაც გირჩევთ ძალიან ფრთხილად გამოიყენოთ. ბოლოს კი დაგვრჩა ენგრი, გაბრაზების გამომხატველი რეაქცია, რომელიც ყველაზე ბანალურად გამოხატავს მხოლოდ სიბრაზეს და მეც ვერაფერს. ინტერნეტის გამორჩეული მომხმარებლები გირჩევენ, მოვერიდოთ ენგრის მშობლებისგან, თანამშრომლებისგან და ლექტორებისგან. ეს ნამდვილად არ არის კარგის ნიშანი.
გადამწერლობა ის იყო დავით ჩიხლაძე, ის კი ამბობდათ იმის თაობაზე, რომ როგორ უნდა მოიხმაროთ Facebook-ი, ეს ყველა დასოციალური მოვლენა, რომელიც ადამიანებს ერთმანეთს აშორებს, ორ უნდა უთხრათ ერთმანეთს რა ნიშანი უნდა გაგზავნოთ ერთმანეთს, როცა რამე მოგწონთ ან არ მოგწონთ. მადლობა დავით ციხოძეს. ახლა კი მე შემოგთავაზებთ ორ ფრაგმენტს უხილავი ფარდიდან, რომელიც ხუთშაბათს და შაბათს გავიდა ეთერში. პირველში ლაპარაკი იქნება პირველ ფრაგმენტში კომუნიკაციურ სკულპტურაზე, ანუ მაგიდაზე, რომელიც საკურთხეველია ყოველ შემთხვევაში უხილავი ფარდის ბოლო სტუმრის ნიკა ბახიას შემოქმედებაში. ის მოქანდაკეა, მხატვარია და აკეთებს საუკეთესო ღვინოს, ქვევრის ღვინოს. ადამიანების შეხვედრის ამ უნიშნელოვანეს ადგილზე, მაგიდაზე, სადაც მიმდინარეობს საუბარი, ფიქრი, სმა, ჭამა, ერთად ყოფნა, ჩემი შეკითხვა ასეთი იყო: ადამიანმა უნდა იფიქროს ამაზე, როცა მაგიდასთან ზის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებს.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს თუ რას წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით, არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა, აი, არ იყო გადაწყვეტილი რაზე ვმუშაობთ. უნდოდათ, რომ ესე იგი მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცხადი არ არსებობდა. მე რახან გადავწყვიტე, რომ ესე იგი თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავიანთ თავი, ეს ამაზე საუბრობდით, მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი, არ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ახლა სადაც როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ, ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან დამთავრებული უბრალო უსახარო ადამიანთან დამთავრებული, ყველგან იყო მაგიდა და არ როგორც ნივთიერის საგანი, არამედ მაგიდა სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას. ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რო არის მგვალი მაგიდა, ყველა ენაში არის, არის კულტურები, რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვთ, ხო, მარტო სუფრა აქვთ. ეხლა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება, ხო, სწორედ მაგიდა, სუფრა და ასე შემდეგ. ეს არის ადგილი, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ თავს. ეხლა ის საკრალური მომენტი, რომელიც მაგალითად ბიბლიურად ისიც სწორედ ამას, ამ ინტენციას, ამ ცნებისას უსვამს ხაზს, ხო, სწორი ვარ? ძველ ახმაშიც და ახალ ახმაშიც რამ ყველგან ეს ცნება, მაგიდის ცნება, შეკრების ცნება, რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი. პირველი სასაულიც ქორწილია, ხო, სწორი ვარ? ამიტომ ესე იგი ეს არის ადგილი, სივრცე, სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას. ის თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე სუფრაზთან მაგალითად ჩხუბი არ უნდა მოხდეს, ესე ხო, სწორი ვარ? აი, იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი, ხო? ხა თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება, მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს. ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთი მომენტი. ხო, ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ, არის საკრალური ობიექტი. და რაც თავარია, თუ თქვენ აგეთ, მე ხა ესეთი მომენტი არის, რომ მაგიდა არის ობიექტი, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანთან, ესე იგი მარტო ობიექტი კი არ იყოს, რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი, არამედ მასთან ქმედებაში ის უფრო თავის სულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი. ანუ ეს არის ქანდაკება, ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე, სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ თქვათ, რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა.
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ესეც, ხო, ესეც კედლის მხატვრობა. თქვენ წერთ იქ, რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო. გერმანიაში იტალიურმა თემმა ქართველს გთხოვოთ რომ ეს დილემა გააკეთებინათ. ხა ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ, ბიოლოგიურ, რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისაგან ყველაფერი ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო? ანცნებებს. თუ როგორ უყურებთ თქვენ ხა ქართული ღვინო გავიძახით. ასე ხო არ გავიძახით ქართული ხელოვნება.
სამწუხაროდ გავიძახით.
და ფიქრობთ რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის? ერთი რაღაც არის თავარი. გასაგებია რომ რაღაც ფორმები, ფერები თუ ასე შემდეგ, ну, რა ცნებები თუნდაც ჩემთვის არის სხვა და კორეელისაცვის არის სხვა. ცალსახად ესეა. ეხა კორეელი იმიტომ აცხენენ რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის. შეიძლება ის ფორმა რომელიც მისთვის სხვა არის, ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ხე დღევანდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით რომ სეპარატიზმის თანს უძდებს, არა უკვე დაიწყო ხე ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატოს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგოზურებში მოვაქციოთ და დავარქვათ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ გნებათ ესეთ რაღაცას მოგიყვეთ. ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარ ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგიშე კულტურა უნდას და ზუგეჰეათ. Ну, აქ ხე იმაზე იყო, შაყიზეც იყო, იმაზეც იყო. Ну, ძირითადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მოვიდა, ახტუანებული იყო, ვინც არც წარმოგიდგენ ხა ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე, მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი, თქვათ რაღაცა იქ ეს ყველაფერი ხო ზორი ვარ, მე დიალოგ საშუალებები ეს გახსნილი არ ქონდა ქვეყანა, ნუ საქართველოსი მაშინ დენიც არ იყო. ეს რო წავიკითხე, ყველა მოვიდა და მილოცავდა ცირთად გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან. ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანამ და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა. ქართველი მოვიდა და მეუნება, შენო ეხლა იცი რა თქვიო და რა მეთქიდა? შენო ეხლა თქვიო, რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო. და აი მაშინ მივხვდი, რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი თავი. როგორც ქართველებს, რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულობა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა. ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი. თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე, როდესაც ამ ღვინოს რომაელიც სვამს, ისიც სვამს და ასე აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ისიც რა აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შეგვენით გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში, რომელიც ცუდის მეც არაფერს მოგვიტანს. ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ, რომ 8000 წლის წინ ჩვენი ცხოვრობით. და ამიტომაც მართულ ხლართებს ვიქნით. და არაკომუნიკატიური ვრჩებით სხვა გარემო საყვაროს და მიმართებაში. Thank you.
გადასვლელოთ განს ბენდით ნიკა ბახიას ბერლინში მცხოვრებ ქართულ ხატვარს მოკანდაკეს, რომელიც რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკის უხილავი პარდის სტუმარი იყო გასულგვირეში. ნიკა ბახია ხელოვანია ქვევრის ღვინის კეთებაშიც. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება პრაღის სტუდიიდან გასულერცა ცოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მე რჩები მიკროფონთან.